blaðsíða 18. Málfarsmólin. Talmál er allt önnur Ella en ritmál. Við getum flest verið sammála að við tölum ekki eins mikið og við skrifum. Ertu ekki sammála? Skoðum þessi fjögur atriði sem eru bara nokkur dæmi mismunin á talmáli og rituðu máli. Í ritmáli reynir þú að forðast slangur. Þú segir kannski að eitthvað sé hellað, illað, nett og grúfi, en þú myndir velja orði í ritgerði sem úreldast ekki eins hratt og slangur á til að gera. Hann notar líkast til engin í dag þessi slangur orð hér á ofan í samtölum við vini sína. Í talmáli velur þú óformlegri orð. Á meðan þú myndir nota strætó, bara, mamma og soldið í samtölum við viniðina, myndir þú skrifa strætisvagn, aðeins, móðir og svolítið í ritgerð.